Азаттык уналгысына сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 февраль, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Жер жерлерде жазда бийликке каршы чыгууга чакырган баракчалар, дисктер таратылып жатканы айтылууда.
Ар бир аймактык өкүлдөрүбүздү шайлап, бал өкүлдөргө бүт жанагы колдоо материалдарды таратып бердик.
Орусияда Суперджет 100 учагынын жолу болбой жатат.
Этот самолет Аэрофлоту навязали.
Бул учакты Аэрофлотко таңуулап берип коюшкан. Орусия үчүн жасалганы менен аны бири да алган эмес.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы? Анда баштай берсеңиз болот кабарларыңызды.
Саламатсызбы, Рахат. Арменияда жарадар талапкер президенттик шайлоонун мөөнөтүн артка жылдырууну суранды. 31 январда өз үйүн жанынан ок жеген президенттикке талапкер Паюр Айрекян Армениядагы 18 февралга мерчемделген шайлоонун мөөнөтүн 2 аптага артка жылдырууну суранып, өлкөнүн конституциялык сотуна кайрылды. Өлкөнүн мыйзамдарына ылайык күтүлбөгөн кырсыкка туш болгон талапкердин шайлоо мөөнөтүн жылдырууну суранууга укугу бар. Буга чейин Айрекян добуш берүүнүн артка жылышына кызыктар эместигин билдирип келген. Бирок өз партиясынын сайтында кечээ жарыяланган маалыматта айтылгандай, акыркы күндөрү ал ден соолугуна байланыштуу бир нече жолугушууларга барбай калган. Эми өлкөнүн конституциялык соту 4 күндүн ичинде талапкердин арызы боюнча өз чечимин чыгарышы керек. 63 жаштагы Паюр Айрекянга кол салууда ийнине ок жеген, бул окуя боюнча 2 шектүү кармалды, бирок эмне максат менен саясатчыга кол салганы белгилүү боло элек. Ал тапта Таластагы жер үйгенин сатыкка чыгаруунун шарттары ушул аптада жарыяланат. Бул тууралуу Азаттыкка геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин сатыкчысы Набиш Назаров жекшембиде билдирди. Анын айтымында аталган кенди конкурс жолу менен сатуу үчүн түзүлгөн комиссия 7 февралдагы жыйынында сынакты жарыялоонун акыркы шарттарын тактады. Эми комиссиянын ушул аптадагы жыйынында сынак өткөрүүнүн жол жобосу толугу менен аныкталып, кенди сатыкка коюунун шарты жарыяланмак.
Жери боюнча комиссиянын жыйыны өткөн бейшемби күнү болду. Анан кийин алар деген баягы шарттарын, талаптарын иштеп чыгып атат да, кандай талаптарды, кандай шарттарды койду. Негизинен алар болжолдоп алдын алып белгиленген, но эми ошо баарын жыйнап алып келер жумага бирөтөлө маселелерин алып чыгышып, анан кийин тактайт.
Өткөн жылдын соңунда кыргыз өкмөтү жер үй кенин иштетүү үчүн жер үй алтын ишканасына берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Буга компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаганы негиз болгон. Эми кайрадан конкурс өткөрүлүп, кен сатыкка чыгарылганы турат. Жер үй Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кени болуп саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Саакашвили Иванишвилини жарашууга чакырды. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили премьер-министр Бидзина Иванишвилини жарашуу үчүн сүйлөшүүгө чакырды. Президент Саакашвилинин кечээки билдирүүсүнө караганда, ал өлкөдөгү соңку окуялардан кийин айрым конституциялык өзгөртүүлөргө баруу маселесин премьер-министр Иванишвили менен талкуулоого даяр. Саакашвили өзүнүн Facebook-тагы баракчасында сүйлөшүүнү бүгүн дүйшөмбүдө өткөрөлү деп жазган. Ишембиде Иванишвили президент менен конституция жана мыйзамдын чегинде кызматташууга даяр экендигин айткан болчу. Эки күн мурда президент парламентте кайрылуу жасаганы келгенде, премьердин коалициясы аны сүйлөтпөй алгач бийликтен мөөнөтүнө мурда кетээрин жарыяласын деген талап кылган. Кийинчерээк Тбилисидеги улуттук китепкананын маңдайында президенттин партиялаштарын демонстранттар уур токмого алышкан болчу. Румыния Европага жылкы этин сатты деген айыпты иликтей баштады. Өлкөнүн президенти Траян Бесесуску Европадагы уй этин ордуна жылкы этин колдонгон жаңжалга румыниялык эт ташуучулар аралашкан болсо, өлкөнүн кадыр баркына доо кетти деп билдирди. Муну менен катар Румыниянын өкмөтү муну иликтээрин да жар салды. Буга чейин Франция уйдун этинин ордуна даяр тамак аштарга колдонулуп жүргөн жылкынын эти Румыния, Голландия жана Кипрден ташылып келип жаткандыгын билдирип айыптап чыккан. Мындан улам Евробиримдик айтылган дооматтарды иликтей баштаган. Мындай тамак аштар Улуу Британия, Швеция жана Франциянын дүкөндөрүнөн алым салынган болчу. Жыл башында аталган өлкөлөрдөгү супермаркеттерде уй этинен жазалды деген гамбургерлерде жылкынын эти колдонулгандыгы белгилүү болуп, ал чоң жаңжалға жол ашқан эле. Ал аралыкта бүгүн Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетинде малды идентификациялоо боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралат. Бул мыйзамга ылайык өлкөдөгү малды каттоого алып паспорттоштуруу каралууда. Мыйзам долбоору талкуулана турган комитеттин төрагасы Сайдулла Нышановдун билдиришинче, мыйзам долбоорду биринчи окууда талкуулоодо бир катар сунуштар болгон. Бул сунуштарды эске алуу менен эми жалпы талкууга алып чыгарылган жатат. Өткөн жылдын октябрь айынан тарта казак тарап Кыргызстандан ташылган сүт азыктарына тыюу салган. Казак тарап мындай кадамга Кыргызстанда малды идентификациялоо тууралуу мыйзамдын жок экендигин билдирип, мыйзам кабыл алынмайын сүт азыктарын өткөрбөй тургандыгын билдирген. Мындан улам өлкөнүн айыл чарба жана суу чарба министрлиги аталган мыйзамды даярдап парламенттен тезинен кабыл алып берүүнү өтүнүүдө. Азыркы сааттарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Рахат, кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кийжи. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын облустарында маал-маал менен кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө 0-5, Таласта 2-7 градус суук. Баткенде 0-5, Ош, Жалал Абадда 1-6 градус жылуу. Ысык көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда 6-11, Суусамыр өрөөнүндө 10-15, тоолордо 12-17 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 0-2 градус суук. Кыргызстанда оппозициялык кыймыл күчөп, калк арасында бийликтин кемчилигин ашкерелеген үгүт иштерин баштады. Анда негизинен Тоо Кен тармагындагы мыйзамсыздыктар, чек ара коопсуздугу жана өлкөдөгү коррупциянын ооздукталбай жатышы боюнча дооматтар келтирилген. Айрым оппозициялык топтор мамлекеттеги абалга жоопкер катары өзүнүн дооматын парламентте таратууга багыттап жатат. Парламент өкүлдөрү болсо конституциялык мөөнөт аяктаганча аны таратууга негиз жок экенин айтып келет. Ошол эле маалда жер-жерлерде митингдер башаламандыкка айланып кетип, Кыргызстан кайрадан революциялык майданга айланбас бекен деген санаа да күчөдү. Бул туурасында кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов баяндайт.
Эл үнү деген аталыштагы оппозициялык кыймыл жер-жерлерде өзүнүн ишин жандандыра баштады. Буга байланыштуу аталган кыймыл бийликке койгон бир катар талаптарын элге жеткирүү менен алек. Аталган саясий уюм бийликтин чабалдыгын жана анын кетирген кемчиликтерин ашкерлеген маалымат өнөктүгүн уюштурууга киришти. Эл үнү оппозициялык кыймылынын штаб башчысы Мамбет Жунус Абылов өлкөдөгү абалды калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканына токтолду.
Ар бир аймактагы аймактык өкүлдөрүбүздү шайладык. Бал өкүлдөргө бүт жанагы колдогу материалдарды таратып бердик, элдерге жеткиргиле деп элге түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек болуп атат. Себеп дегенде мына кум төрдүн маселеси дагы көпкө созулуп кете турган болсо башка кен, Тоо Кен байлыктарыбыздан ажырап калбайлык. Ошондуктан кум төрдүн маселеси толук чечилмейинче мынабул башка жанагы Тоо Кен байлыктарын аукцион тендер жолдору менен сатып киргенди токтоткула деген талап менен чыгып атабыз. Балдар иштеп атышат, эл менен жолугуп атышат. Андан башка мынабул жанагы сок маселеси боюнча кайрылуу кабыл алдык.
Аталган оппозициялык кыймылга бир катар партиялар жана коомдук саясий уюмдар мүчө катары киришкен. Бирок уюмдун жетекчилиги ал саясий уюмдардын аталышын тизмектеп берүүнү туура көргөн жок. Жаз алды менен жер-жерлерде бийликке карата саясий акциялар өтө турганын жарыялаган кыймылдын айрым өкүлдөрү бирок ошол эле кезде бийликти күч менен алууга каршы экендиктерин айтышууда. Ак Калпак саясий партиясынын төрагасы Улукбек Маматаев бул тууралуу мындай дейт.
Оппозиция жандан атканы туура. 2-3 топ оппозиция өзүнчө болуп мындай бир кыймылдарды түзүп атышат да. Анан переворот же болбосо революция болгонго бүгүнкү күндө анын мааниси деле жок бүгүн. Президентти алмаштырыш бүгүнкү күндө актуалдуу эмес. Парламент кетиши мүмкүн. Парламент өзүн өзү актап, өзүн өзү иштете албай атпайбы? Бардыгы чачырандуу болуп, бир маселенин артынан аягына чейин чыккан бир дагы маселеси жок. Элдин нааразычылыгы ушул парламентке болуп атат бүгүнкү күндө.
Ошол эле кезде башкаруучу коалициядагы фракция мүчөлөрү гана эмес, парламенттик оппозиция өкүлдөрү да Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурун таркатууга негиз жок экенин айтып чыгышты. Буга Ата Журт фракциясынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаевдин жакында жарыяланган билдирүүсү мисал боло алат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева болсо, парламентте таратууну каалаган күчтөрдү мыйзамдуу жол менен кийинки шайлоого жакшылап даярданууга чакырды.
Кээ бир саясий күчтөр таратыш керек деп аткан саясатчылар өздөрү келебиз, анан биз жакшы кылабыз деп аткан чыгар, бирок ошол саясий күчтөр төңкөрүш менен эмес, басып алуу менен эмес, таркатуу менен эмес, калган убакытты өздөрүнүн шайлоо иштерине жумшаса, Жогорку кеңеш өзүнүн функциясы менен жакшы эле алектенип атат. Анткени бул парламент деген баягы мурункудай карманный чөнтөктүү парламент эмес да. Парламентте өзүңүздөр билгендей 40% оппозициянын өкүлдөрү отурушат. Эч бир парламентте эч качан мындай болгон эмес.
Буга чейин өзүн бийликке карата оппозиция катары расмий жарыялаган айрым басылмалардын да нускасы көбөйө баштады. Алиби гезити мурда жумасына бир жолу чыкса, эми 15,000 нуска менен 3 рет чыга турган болду. Бул тууралуу билдирген аталган гезиттин баш редакторунун орун басары Адилет Айтикеев, бирок муну маалыматтарды ыкчам берүү максаты менен гана байланыштырууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Бүгүн Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетинде малды идентификациялоо боюнча мыйзам долбоору 2-нчи окууда каралганы жатат. Аталган мыйзамга ылайык өлкөдөгү малды каттоого алып, паспортташтыруу каралууда. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку кеңештин депутаты Талантбек Узакбаев айтып берди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Талант мырза, мына ушул тапта Жогорку кеңеште ушул малды идентификациялоо же паспортташтыруу боюнча мыйзам иштелип чыгып каралып жатпайбы? Агрардык саясат, суу ресурстар боюнча комитетте дагы ушул мыйзам талкууланган турат 2-окууда. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү эмнеде?
Азыр бүткүл дүйнөлүк эпизоотикалык мероо деген Парижде ветеринардык уюм бар. Бүт көп мамлекеттер, 149 мамлекет ошонун мүчөсү болуп эсептелет. Бардык ветеринардык коомчулук дүйнөдөгү ушул малдын баары ушул идентификациядан өтсө же болбосо каттоодон өтүп, ар биринин өзүнүн идентификационный идентификациялык номерлери болсун деген талап болуп атат. Биринчиден бул эми жаңылык деле эмес, бул Советтер Союзунда деле ушундай болчу. Баягы Советтер Союзу тарап кеткенден кийин ушул жоголуп кеткен да бизден. Ошондуктан ушуну кайра алып келбесек, бизден чыга турган сүт, эт жана башка мал чарба продукцияларын чыгарганга баягы уруксат берген оорчулук болуп атат да. Ошон үчүн ушул мыйзам бүгүнкү күндө киргизгенге туура келип турат.
А мына Казакстан ушу былтыр октябрь айынан тарта сүт азыктарына тыюу салган соң бул мыйзамдын актуалдуулугу арты ошо коомчулукта бир топ түшүнө баштабадыбы?
Ооба.
Алардын жүйөлөрүнүн бири дагы ушул мыйзамдын жок болгондугу, ушул жараяндын өткөрүлбөгөндүгү болду. Анан Кыргызстандын шартында бул мыйзам кантип ишке ашат? Малды идентификациялоо.
Мына биздеги эң чоң көйгөй ушул да. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам өткөндөн кийин иштейби, иштебейби, бул маселе ушунда туруп атат. Анын үстүнө мурунку учурда чоң колхоз, совхоздор болуп, бул малды идентификациялоо абдан оңой болчу да. Ошондуктан азыр жер жердин баарында, кооктук олоттун баарында, ашуу төрлөрүбүздүн баарында азыр майда майда фермерлик чарбалар көп болуп кеткен, мал кармаган. Мына бүгүнкү күндө айрыкча майда мал жандыктарды идентификациялоо абдан оор болуп, практикалык жүзүндө муну кандай ишке ашырыш ушул кичине бүдөмүк туулуп турат да. Себеп дегенде мына идентификация кылгандан кийин биз малдын мамлекеттик биздин Кыргызстандын территориясынын ичиндеки жана биздин Кыргызстандан чыгып кетип аткандагы миграцияларын баарын эсепке алып турушубуз керек да. Мисалы үчүн көлдөн Ошко сатылып кетет, Оштон Нарынга сатылып кетет мал. Мына ушунун баарын ушул каякка миграция болду, кандай кетти, кайсы вакцинаны алгандан кийин кеткен, кайсы оорулар ошол чөлкөмдө болгондон кийин кеткен деген бир көп информация алалы деп ушундай көп баягы практикалык жүзүндө ишке ашырыш абдан оор бул мыйзамдычы.
Анан ошону эске алынып жатабы Кыргызстандын шарттары мыйзамды толугу менен иштеп кетиш үчүн?
Ошон үчүн мына биринчи этапта биз ушул айыл чарба министрлигине дагы, өкмөткө дагы айтып атабыз, биринчи этапта биринчи Казакстан деле ушул жол менен баратат. Биринчи этапта жанакы бодо малдарды, жылкы, ирим үздү малдарды идентификациядан өткөрүп, ушуларды учетко алып алалы деген ой болуп атат да биринчи. Андан кийинки этапта анан кой көтөлүм, муну ишке ашырып пилоттук программа катары кабыл алып алып ушуну, анан бул жагы бүтчү, андан кийин анан башка малга өтүш керек.
Эгер идентификация боюнча мыйзам каулалына турган болсо эле Казакстан жана башкалар сүт, эт азыктарына мындай тыюуну алып салат деген кепилдик барбы?
Эч кандай кепилдик жок. Муну азыркы учурдагы ветеринардык биринчи жетекчилер айтып атпайбы? Ушул мыйзамды кечиктирилип атат, каулала койсок эле Казакстан Россияга чектөөлөрдү алып салат депчи. Бул көп талаптардын бири эле талап. Көп талаптардын ичинен бир талапта эң биринчи биз Кыргызстанда идентификация кылбасак деле мисалы үчүн. Бирок Кыргызстан жугуштуу өтө коркунучтуу транс чек аралык оорулардан тазабыз дегенди биз ишендирип дүйнөлүк коомчулукка айта алсак, болбосо келгиле дагы ветеринар кызматкерлерине жибергиле, канын алгыла, башка анализдерин алгыла да текшергиле. Ошонун баарын өз көзүңөр менен текшерип, жок экенин биз ишенебиз. Ошондой мисалы үчүн шарп, чума же башка ушундай коркунучтуу оорулар жок дегенди биз кесе так ишеничтүү айта алсак, далилдесек, анда биз идентификациясы эле кое берет анан мисалы үчүнчү эч кимге анын кереги деле жок.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Талант мырза, чоң рахмат.
Рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Талантбек Узакбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
кимташ ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
болсо арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Арменияда жарадар талапкер президенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдырууну суранды. Талапкер Паруир Айркян 31 январда өз үйүнүн жанынан ок жеген болчу. Таластагы жер үй кенин сатыкка чыгаруунун шарттары ушул аптада жарыяланат. Өткөн жыл соңунда кыргыз өкмөтү жер үй кенин иштетүү үчүн жер үй алтын ишканасына берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Буга компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаганы негиз болгон. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили премьер-министр Бидзина Иванишвилини жарашуу үчүн сүйлөшүүгө чакырды. Эки күн мурда президент парламентте кайрылуу жасаганы келгенде премьердин коалициясы аны сүйлөтпөй алгач бийликтен мөөнөтүнөн мурда кетээрин жарыяласын деп талап кылган болчу. Румыния Европага жылкы этин саткан деген айыпты иликтей баштады. Буга чейин Франция уйдун эти ордуна даяр тамак аштарга колдонулуп жүргөн жылкынын эти Румыния, Голландиядан жана Кипрден ташылып келип жаткандыгын билдирип айып тарткан болчу. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок. Орусияда өлкөнүн СССР тарагандан кийин өндүрүшкө киргизилген алгачкы жүргүнчү учагы Суперджет 100'дүн жолу болбой жатат. Мунун өлкөнүн башка авиакомпаниясы Аэрофлоттун басма сөзгө чыгып кеткен баяндамасы да ырастагандай болду. Иликтөөнүн үзүндүлөрү Аэрофлоттун ушул ишембидеги 90 жылдык мааракесине тушташ жарыяланды. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Суперджет 100 учагы Орусиянын авиациялык өндүрүшүнүн беделин көтөрүүнү максат кылган долбоор эле. Бирок иш учактын 2011 жылы алгачкы коммерциялык каттамында эле оңунан кетпей, кондиционерлеринде көйгөй чыккан. Андан бери да бир катар кемчиликтери билинди. Ал эми былтыр Индонезияда көргөзмө учуу кезинде Суперджет 100'дүн бири кыйрап, ичиндеги 45 адам мерт болгон. Абдырлыкта Орусиянын эң башкы авиакомпаниясы Аэрофлоттун 9 февралдагы 90 жылдык мааракесине тушташ абройлуу Коммерсант гезитине аталган компания өзү даярдаган баяндаманын үзүндүлөрү чыгып кетти. Ал документте келтирилген маалыматтарга караганда, азыр Аэрофлоттун колунда Суперджет 100'дөн 10 учак бар же алар жалпы авиапарктын 8% түзөт. Бирок компания 2012 жылы тушуккан техникалык мүчүлүштүктөрдүн 40% ушул учакка туура келген. Кээ бир өңүттөрү шаардана болгон документти Коммерсант Суперджет 100 учагы боюнча эң терең анализ деп атаган. Анда жаңы учактын аба алмашуу, башкаруу системасында жана шассилеринде көйгөй бардыгы айтылган. Бирок авиация боюнча айрым эксперттер Суперджет 100'дү эң ишенимдүү учак катары мүнөздөшүүдө. Алардын бири Игорь Караченко.
Машина только-только.
Учакты авиакомпаниялар эми гана алууда. Андыктан баштапкы баскычтарда айрым бир проблемалар чыгышы мүмкүн. Бирок мен бул проблемалар жалпы долбоорго коркунуч туудурбайт деп ойлойм.
Интересов проекта в целом.
Ошол эле учурда Суперджет 100 долбоорун кескин сынга алган эксперттер да бар. Учкуч сыноочу Анатолий Кынышов Азаттыктын орус кызматы менен маегинде.
Этот самолет Аэрофлоту навязали.
Бул учакты Аэрофлотко таңуулап берип коюшкан. Орусия үчүн жасалганы менен аны өлкөдөгү 120 авиакомпаниянын бири да алган эмес. Аэрофлот акча талаага кетпегенин көргөзүү үчүн гана алды. А чынында талаага чачылган акча. Бул учак Орусиядагы максат милдеттерин аткара албайт.
В России он свои функции никогда не будет выполнять.
Деген учкуч Анатолий Кынышов Суперджет 100 жасоодо Орусияга өнөктөш болгон тараптарды да күнөлөдү. Учакты жасоодо Орусиянын Сухой компаниясы, АКШнын Боинг жана Италиянын, Франциянын авиациялык фирмалары менен кызматташкан. Орус өкмөтү аталган долбоорго азыркыга чейин эле 3 миллиард доллар короткон. Бул алгач мерчемделген бюджеттен 2 эседей көптүк кылат. Эгер Суперджет 100 кабылган көйгөйлөрдү чече алса, Орусиянын союздан калган эски учактарын жаңылоодо жардам бермек. Жарандык авиациянын эл аралык базарында ал башка өндүрүүчүлөрдүн, маселен, Канаданын, Бразилиянын өзү теңдүү учактарына атаандаш болот деп жарнамаланган. Анткен менен долбоорду колдогон эксперт, Улуттук коргоо журналынын баш редактору Игорь Караченко да Суперджет 100 чоң атаандаштыкка туруштук бере албасын айтат.
Учак албетте жакынкы аралыктарга жүргүнчү ташуу боюнча боштукту жабат. Бирок улуттук атаандаштык жаратып, коммерциялык нукка түшүш үчүн биз MC-21 үлгүсүндөгү авиалайнерди чыгаруубуз абзел. Албетте, өндүрүштүн советтик ыкмасы менен курулган учактар аркылуу Боинг жана Airbus'ка атаандаштык жарата албайбыз.
Мы не сможем конкурировать ни с Боингом, ни с Airbus'ом.
212 жүргүнчү салып жүрүүгө жөндөмдүү MC-21 учагын Орусия 2017 жылга карата чыгарууга ниеттенүүдө. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыздын көп сөзүндө өтмө маани бар экени белгилүү. Шайлоо Өктүшеевдин сөз дайра уктуруусунда бүгүн да айрым эски сөздөр тууралуу кеп болот.
Илгери кыргыздар балдары түрөле электе эле аялдарынын боюнда бар кезинде кудалашып коюшкан. Мына ушул салтты бел куда болуу деп атаган. Бербестин ашы бышпас деген бар. Бергиси келбеген, бергиси келбей кетип калгай эле деп убакытты создуктура бергенди ушинтип бербестин ашы бышпас деп атаган. Аны эл алдында итөлүк кылды деген сөз бар. Абдан уят кылды, абийирин кетирди, маскаралады дегенди түшүндүрөт. Итөлүк кылуунун дагы бир мааниси бирөөнү акыл эсин жоготконча абдан катуу сабоо, тепкилөө, көгүлөгөйдөй союу дегенди да билдирет. Эч күнөөсү жок байкушту итөлүк кылып сабап салышты дейт. Ит талаган түлкүдөй болуу деген да сөз бар. Мунун бир мааниси шылдың болуу, өтө ыңгайсыз жаман абалда калуу дегенди билдирет. Оорду жок сөз айта коем деп ит талаган түлкүдөй болду дейт. Бул сөздүн экинчи мааниси самсаалап, салбырап, эч нерсеси калбоо, жок болуу, тамтыгы кетүү деген түшүнүк. Алты саны аман соо эле кыргыз жигиттери ит талаган түлкүдөй болуп таң атпай таштанды аңтарып жүрүшөт дейт. Ит оору деген да бар. Адамдагы өнөкөт болгон, көндүм болгон жаман адатты ушинтип атайт. Анын баягы ит оорусу дагы кармады дейт. Ит арка деген да сөз бар. Көбүбүз муну түшүнө бербейбиз. Ит арка деген ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес дегенди билдирет. Атка минерлерибиз ит арка болуп атып элди бузуп бүттү дейт. Ит арка элдин ичин иритиш иттен оңой дейт. Ите тайы тутулуу деген да бар. Ачуусу келүү, жини келүү, кыжыры кайноо дегенди билдирет. Асанкул тиштерин кычыратып заматта ите тайы тутулуп чыкты дейт. Итаяк кечирүү деген болгон, азыр унутулуп калды. Илгери көз тийбесинде баланы итаяктан аттатып ырымдашкан, ушинтип начар, бирөөнүн сугу түшпөгөн, көзгө көрүнөр эчтемеси жок итаяктан аш ичкен бир байкуш кылып көрсөтсө, бөтөн бирөөнүн көзү тийбейт деген ишеним жашаган элде. Дагы кайталай кетели, мындай ырымды итаяк кечирүү деген. Итбалдак деген да бар. Сууда чабагыруунун түрүн итбалдак деп атайт. Ал кыйын анча мынча аралыкка итбалдак уруп эле сүзүп бара салат дейт. Дагы бир мааниси көбүнчө жылкыга карата колдонулат. Арышын керип улам кызый чуркап келатат деген мааниде. Маселен, кайран карагер ит балда куруп келаткан кез экен дейт. Ит жандуу деген да бар. Өтө чыдамкай, жаныбек кыйын кыстоого, кыйноолорго чыдаган адамды айтат. Ал шордууну өлүп калды деп таштап кетишкен экен, өлбөптүр. Ит жандуу эме экен дейт. Ити май жебеген эме эле деп да коет. Бул өтө бай, чириген бай, малы көп дегенди билдирет. Итиркеи келди деген да сөз бар. Денеси дүркүрөп, жагымсыз сезимде болуу дегенди билдирет. Баканы басып алып, итиркеим келип кетти дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Акыл кара чач, алып кара куш, амалкой түлкү, жомок дүйнөнүн картайбаган каармандары. Бала кезде булар тууралуу баарыбыз эле уксак керек, бирок акыркы жылдары заман менен кошо жомок каармандарынын да образы өзгөрө баштагансыйт. Азыркы бөбөктөр илгери өткөн жомокту окуйбу, анын каармандарына ынанабы? Алар үчүн азыр кандай жомоктор жазылууда? Жаңы жомоктордун өзгөчөлүгү жана эл ичиндеги жомок жазган авторлор тууралуу баян кабарчыбыз Санжей Туйтунованын макаласында.
Аймакка аты чыккан Айчолпон деген кыз болуптур. Айрыкча келишкен акылына эч ким тең келе албаган бул кыз.
Ишенбай кызы Айдана Борбордогу номер 64-чү мектепте 3-чү класста окуйт. Китепканага келген жеринен жолуктуруп калдым. Айдана жомокту көп окуйт экен, бирок көбүнесе мультфильм каармандарын жакшы көрөөрү сөзүнөн билинип турду.
Айдана, сен кандай жомокторду окуган жакшы көрөсүң?
Жанагы ач карышкыр деген зар менен мээр, андан кийин жанагы алданган аюу деген дагы. Эме сыйкырдуу жөнүндө.
Сыйкыр чыгар жөнүндө. Феялар жөнүндө. Кандай феялар бар эле? Мен билбейт экенмин.
Жанагы мультиктерде Стелла, Блум, Текна, Муза, Флора, Лейла деген бир эмелер.
Ага кимиси жагат?
Блум.
А эмне болгон фея?
Аныкы силасы огоньдан, огонь дракона, да? Анан кийин ал эми бүт баарын эле өтө берет.
Зейнеп Өмүракунова узак жылдар бою мугалим болуп иштеп, пенсияга чыккан. Учурда ат башыда турат. Зейнеп апа бала кезде жомокту жакшы көрчү экен. Ошол эсинде калгандарын кагазга түшүрө баштайт. Жүрө-жүрө отуруп, Балкукук менен Зейнеп деген аталыштагы китепче болуп чыгат.
Бала кезимде чымчыктардын сайраганын дагы, ушу тыңшаганды жакшы көрөр элем. Энелерим менен бирге жүргөн адамдар эле, ой, түлкүбай чечек деп атат, түлкүбай чечек деп атат. Петик чымчыкты уксаң, кесиперчи эксперти деп атат дешип эле ошентип эле.
Зейнеп апа китепти жазып бүткөн соң Адамкул Жунусов аттуу окуучусу демөөрчүлүк кылып 500 нуска менен чыгарып берген экен.
Эми жомоктун идеясы, мазмуну балдарга таалим тарбия бергидей түз болуш керек, тили жатык болуш керек.
Дагы бир каарманыбыз Автандил Адыгулов, банк кызматкери. Негизги кесиби психолог. Автандил Адыгуловдун жомоктору Зейнеп апаныкынан айырмаланып, көбүнчө баатырлар тууралуу.
30-37 жылдар кандай кыйынчылыктарды эл өттү. Репрессия болуп 41-45 жыл кандай өттү. Карап көрсөң ушул атасыз өскөн балдардын темасы аял көп да, татаал. Ушул эр жигиттин лидерлик сапаттарын алып чыга тургандай мындай тема аябай зор болуп турат да азыр.
Ал эми жомок китептерге суроо талап кандай? Деги эле аны басып чыгаруу пайда береби? Бул суроого Борбордогу Турар басмаканасынын жетекчиси Тилек Мураталиев мындай жооп узатты.
Азыр боюнча жаратылышка, жан жаныбарларга экологиялык көз караш менен байланышкан жомоктор көбүрөөк. Бирок китеп дүкөндөрдөн китеп алуу жөндөмү отелдердин начар болот да, китеп жакшы өтпөйт.
Баланын тилин табуу, айрыкча баланын купулуна толгон чыгарма жаратуу оңой эмес. Белгилүү жазуучулардын айтымында жомок бул билим менен тарбия башаты. Андыктан балдарга жомок айтып берүүдөн эринбейли. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 11 февралдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободогу уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат. Анда электр энергиясын уурдоого каршы күрөш кандай жүрүп жатканы тууралуу кеңири сөз болот Кыргызстанда. Албетте башка темаларга дагы токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама болот. Мунун бардыгы саат 8:00-8:30 чейинки уктуруубузда болот.
Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишек таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун баасы 4 миллиард доллар деп бааланды. Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев азаттыктын суроолоруна жооп берет. Шайлыбек Дүйшеев миң санат берүүсүндө карылар үйүндөгү эненин тарыхын баяндап берет.
Устары менен кырып салгандан кийинки чатышы бир аз өсүп калган кемпирди жетелеп келип олтургучка олтургузушту. Ал жай сурашкандан кийин чачым биттеп кеткенден кийин алып салганбыз деп мага шыбырады.
Сиздер менен сыткары алдыда өткөн аптанын эң кызыктуу маданий окуялары менен да тааныша аласыздар.
Түштүк кореялык рэпер Гангам Стайл ыры менен жер шарына атагы чыкканы маалым. Дүйнө ага бийлеп бүт электе YouTube'да жаңы клип пайда болуп, аны көргөндөрдүн саны миллионго жетти.
Бүгүн 11 февраль дүйшөмбү, программабызды баштадык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун баасы 4 миллиард доллар деп бааланып атат. Кытай тарап жолду курууга даярдыгын билдирди. Ал эми кыргыз өкмөтү жол кандай шартта жана кайсы акча каражатына курула тургандыгын такташы керек. Бул жөнүндө Азаттыкка вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Ага кабарчыбыз Айзада Касмалиева суроо салган.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча Кытай өзүнүн даярдыгын билдирди. Эми азыр 4 миллиард акча керек деп атпайсыздарбы? Бул эмне техникалык, экономикалык негизде иштелип бүттү деген түшүндүрөбү?
Эми негизинен ТОСУ иштелип бүттү. Эми бул жерге акчаны издөө боюнча 2-3 вариантты биз карашыбыз керек. Биринчиден кайсы жагдайда болот? Бул инвестицияны биз банктар аркылуу алып туруп кыргыз мамлекети менен кошо курабызбы, кытай мамлекети менен? Бир маселе. Экинчи маселе концессия жолу менен куруп эксплуатация кылып кыргыз мамлекетти таштап кетеби, же болбосо куруп эксплуатация кыла, ушундай бир жолдорду издеп ошонун айланасында биз акча булактарын тактап атабыз. Акыркы мына ШОС'тун жолугушуна келгенде Кытайдын премьер министри айткан, ушу азиатский банк аркылуу бир сүйлөшүүлөр жүргүзсөк болот деген оюн билдирген болчу. Ушунун айланасында азыр мен өткөндө Кытайга барганда дагы ушундай сөз болду. Андан сырткары ушу маршруттар боюнча тактоолор жүрүп атат. Анан биз сунуш кылып атабыз, буга чейин эгерде жанагы дирекция темир жолдун астында болсо, азыр министрликтин алдына алып чыгып анын статусун көтөрүшүбүз керек дагы. Анан мындан аркы инвестициялык проектилерди жүргүзүүдө банктар менен же болбосо ошо түздөн түз инвесторлор менен сүйлөшүүнү планшыбыз.
Долбоор үч мамлекеттин арасында да анан каржы боюнча кандайча катышат, анан жумушчулар ким, кайсы?
Негизинен эми баардык, мен буга чейин дагы ошол Кытай мамлекетинде темир жолунда башка баардык жанагы курулуш боюнча сүйлөшүп келбедим. Жанагы кафе завод боюнча, андан сырткары цемент завод боюнча баардык жерге шарт коюп атам. Курулуш убагында 50-50 кылсаңар болот. Бирок курулуп бүткөндөн кийин баардык инвестициялык долбоорлор негизинен 10% ашпаган чет элдик ишкерлер, ал эми калгандары 90% жергиликтүү ишкерлер болуш керек деген шартты дайыма баардык проектилерге коюп келатабыз.
Өзбекстандын позициясы кандай болот?
Өзбекстандын позициясы, эми негизинен бул темир жол Өзбекстанга да, Кыргызстанга, Кытайга деле керек жол. Мунун эми долбоорунун жана актоо мөөнөтү жана ошондой эле концессияга беребизби, же бири ар бирибиз өзүбүз кредит алып курабызбы, ушуларды такташыбыз керек да. Ошо такталгандан кийин бул курулушка кире берсе болот.
Буга чейин сиз Европа өнүктүрүү банкынан дагы жардам алышыңызды мүмкүн дедиңизби? Бул кандай техникалык кеңешпи же акчалай жардамбы?
Негизинен техникалык жагынан дагы, анан акчалай жардам боюнча негизи Азия банкы жагынан көбүрөөк сүйлөшөбүз окшойт да. Бүгүнкү күндө шарт боюнча
ошо Жантөрө Сатыбалдиев ошо Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр үчүн бул жол абдан маанилүү экендигин айтпады. Анан Казакстан менен Орусиянын позициясы кандай?
Бул боюнча алар каршылыгын деле көрсөткөн жок мен билгенден. Анткени бул жолу Кыргызстанга керек. Өзгөчө биздин ички өндүргөнгө дагы, айрым бир өзүнүн кен байлыктарды иштеткенге дагы, ошол эле көмүр кенине, ТЭЦке көмүрдү ташып келгенге дагы ыңгайлуу шарт түзө турган, түндүк менен түштүктү темир жол менен байланыштыра турган транзиттик жагынан биз аны көбөйтүштү алабыз. Буга башка мамлекеттер деле каршылыгын көрсөтсө керек.
Ошол темир жол эли боюнча бир келишпестиктер бар эле да, стандарт КМШ өлкөсүнүн стандарты боюнча деп. Бул боюнча
бир пикир болгондо бир эки жерде сунуш болуп атат. Албетте биз бир вариантты айтып атабыз, нарында жана перевалочный база ошол жерден которуп рейсаларды. Анткени нарын жергесинде жумуш орунду түзүүгө шарт түзөт, жери кененирээк жерлер бар, ылайыктуу ыңгайлашкан жер бар деп атабыз. Айрым бир экинчи сунуш боюнча Кара Суу районунда жасоо боюнча сунуштар бар, бирок биз негизги ушул Нарын областында киргенде эле Кытай граница Кытайдын чек арасына киргенде эле ушул маселени ошол жерден алмаштыруу боюнча маселе болуп атабыз.
Кыргызстан ошол темир жолду өз аймагынан көбүрөөк жерлери аркылуу өтсө деген сунушун билдирди эле. Өзбекстан дагы өзүнүн позициясы бар болчу, анан бул боюнча кимдин сунушу өттү?
Эми негизинен бул үч маршрут бар, биз албетте аракет кылып атабыз көбүрөөк темир жол өтсө жана мен айткан кары кеч аркылуу Урбачыга, Балыкчыга туташы боюнча. Бул боюнча эми да сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз дагы, дагы улантылат да.
А экологияга зыян келет, анан Кытай экспансиясы күчөп кетет деген бир чочулоолор айтылды эле да.
Бул боюнча андай деле чочулоо жок, анткени биз бардык проектилерге деле ушул 10% Кытай жарандары же чет эл жарандары деп койсок болот да, ал эми 90% жергиликтүү адамдар иштесин дегенди жалаң эле темир жол эмес, бардык ишканалар боюнча, ошол эле Джунда боюнча, жанагы нефтеперебас завод боюнча деле биз бардык эле бирдей эле шартты коюп атабыз бардык жерде.
Ошол шарттардын баары аткарылат деп ойлойсузбу? Мисалы боом кап чыгайындагы жолду куруш үчүн деле Кытай жумушчулары көбүрөөк тартылып атат деген сындар айтылбады беле?
Инженерлик составта көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок жумушчулардан бизде жетишсиз анда эле.
Долбоор боюнча 15 жылдан бери сөз болуп атпайбы, анан бул качан ишке ашат, качан темир жол курулат?
Бул эми албетте биз быйыл баштаганга деп ниеттенип турабыз. Эртерээк баштасак жакшы болот эле, бирок биздин колубуздагы эмес, бул көп мамлекеттердин макулдашына байланышкандыктан созулуп келген ошондон.
Ошон сизде стратегия бар да, качан бүтүшү мүмкүн?
Стратегия боюнча биз быйыл башташыбыз керек.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча соңку сүйлөшүүлөр жөнүндө вице премьер министр Тайырбек Сарпашев биздин кабарчыбыз Айзада Кызмалиеванын суроолоруна жооп берди. Берүүбүздө эми миң саанат апталык программабыз улантат. Анын автору Шайлообек Дүйшеев өзүн көптөн бери түшөлткөн көйгөйлөрдүн бирине токтолмокчу.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Байыртан салттуу, нарктуу деген кыргыз элинде атенесин бакпай таштап койгон же карылар үйүнө жеткирип салган көрүнүш күчөдү. Анда сөз башынан болсун. 87-жылдардын аягы болсо керек эле. Ага дейре деги эле багуусуз калган карылардын үйү бар экенин билмек турсун уккан демесмин. Канттын төмөнкү Серафимовка деп аталган айылына барып калдым. Жекшемби күн болгондуктан силер ким болосуңар, кайдан келдиңер деп сураган деле жан болгон жок. Жатаканага кирдим дагы бөлмөлөрдү аралап кеттим. Мен үстүңкү кабатка көтөрүлүп далистеги биринчи эшикти ачсам, Таластан келдиңби кагылайын, мен алып кеткени келдиңби деп көзүн жалдыратып үстөкү бостук сурап жиберген кемпирге эмне дээримди билбей турдум. Чачын агарылап калган экен. Жок эне, мен Таластан келген жокмун, кесиптен келдим, кабарчымын дедим. Кемпир оорлутунуп алды да, келе кой, энди мындай олтур деп орундукту көрсөттү. Канчадасыз эне десем, 70-тен өттүм балам дейт. Бул жерге келгениңизге канча болду десем, 2 жылдан ашып баратыр деди. Тамак ашы кандай экен десем, тамагын деле жебейм кагылайын, нанын алып калып чай менен ичип алам. Эмне кылам анан, тамагын жалаң чочконун майына жасайт экен деди. Заманам куурулуп 2 жылдан бери карандай чай менен келаткан кемпирдин тактырына кимди күнөөлөөрүмдү билбей турдум. Андан чыгып кеттим дагы, дагы бир керебетте жаткан 80 жаштагы кемпирге келдим. Бул кемпир да Таластык экен. Биринчи эле берген суроом: эне, сиз эмнени сагындыңыз дедим. Кагылайын, Таласымды сагындым, жүн тытканды сагындым. Балдары батырбай койгондон кийин калкостун парторгу жеткирип келип, кийин келип алып кетем деген бойдон келбей, келем дегенине ишенип күнүгө жол карап жүргөн мына ушул кемпирлерди карап турдум. Устара менен кырып салгандан кийинки чачы бир аз өсүп калган кемпирди жетелеп келип олтургучка олтургузушту. Ал жай сурашкандан кийин, чачын биттеп кеткенден кийин алып салганбыз деп мага шыбырады ал жердеги аялдар. Каяктан болосу сени дедим. Тияншандын оттугунан. Канчатасыз? 80'den аштым. Балаңыз бар биле. Балам да келиним да бар болчу айланайын. Азыр да бар. Кайды иштейт десен. Калкосту бухгалтер болуп иштейт деди. Кийин анан макала жазсам бе деп олтуруп кемпирлердин тактырын мен ыргайланттым. Кийин бул ырды таланттуу жигиттерибиздин бири Райымжан Курбанов окуп кыргыз айылдарын чогуу кыдырдык. Бир ирет Таласка сапар алдык. Шаардын маданият үйүндө эл жык жыйма толду. Райымжан ушул эсиңе кел деген ырды окуду. Далайлар ыйлап олтуруп аягына чейин чыдабык албай чыга качкан күндөрүндө көрдүк. Ошондо Таластагы бийлик кызматындагы бир эже Шайлообек, моногул ырыңдагы таластык кемпирлердин тагдыры каңырыгыбызды түтөтүп кабыргабызды кайыштырып туру. Талас эли башынан намыскөй эл. Силер шекерден айланып келгичекти жаңкы шүмшүк уул келиндерине чара көрүп канттагы карлар үйүнөн таластык кемпирлерди алып келип шартын түзүп ушул жерде багабыз деп сөз беребиз деп айткан эле. Таластыктар чын эле сөзүнө туруп кемпирлерди алып келип багып кийин көстөрөткөндө аруулап жууп ак кепиндеп жерге беришти. Мен таластык ошол эжеге талас элине ушул күнгө чейин ыраазымын. Анда эсиңе кел деген ырды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Райымжан Курбановдун аткаруусунда угалы.
Тоолордун кантка жетпей токтоп калган уш жагында төмөнкү Серафимовка деп аталган кыргыздын кыштагында бол дүйнөдөн бөлүп салган дубал турат темир бетон табытка окшоп өлүк салган таш дубалар жагында дарактар аста шамал үнүн коштоп майыптара жылат аста дөңгөлөкчөн жамгырдан кийинки бир үлүлгө окшоп таш дубалар жагына гүлүндард күйүп бүткөн канындар чимип бүткөн сөөгүндард кажап бүткөн мунжулардап келишет доктурдан да кудайдан да тажап бүткөн таш дубалар жагына тагдыры ташы бүтүн адамдар аз келишет казан да ашы бүтүн таш дубалар жагында балдарын эркелетип кеч киңирде балпайып төр толтурар мезгилинде куу тумшук аталышып куулган теңиринен куулган кызуулунан келининен карыган кемпир жүрөт карыган чалдар жүрөт башпааник таппай койгон балдары бакпай койгон таласым таласым деп таласым көрө албай бир тамагы тартибине көнө албай бир таластык кемпир жүрөт жарыктыгай бир чөгүн чайдан башка зыяны жок там мүлкүн талап алып талага кууп салган жакындары куурагыр куудай кылып чачындагы өзү жууп өз кайгысын башындагы таластык кемпир жүрөт пайгамбар жашындагы баш багып калсаң кокус бейчеки жүргөн жан деп санабастан бейтааныш экениңе карабастан мен минби дейт алып кетчү балам болбо сен кимби дейт таласым таласыма чын эле таласыма алып кеткени келдиңби дейт калайык кагылайын калкыңа талас баткан каникей манас баткан калкыңа кыргыз баткан кадимки чыңгыз баткан бир кемпир баткан жокпу бир кемпир баткан жокпу көр кылдыго көңүлдө азыр заман көчүп барат көзүмдөн акыр заман тарыхында кыргыздын жок элего ата энесин кыз уулу батыр баган жыгачты курт жегендей темирди дат жегендей кишини дарт жегендей мээмди ой жеп келет каңган бир бул жерде кемпир жүрөт ат башынын ак муз деген айлынан бир ат башы жакты билем ак музду жакшы билем а бирөө көргөндөн соң багуусуз калган жалгыз кемпирди мен жүрөктү таш баскандай басты күнөм тоо баткан ат башыга токой баткан ат башыга алмамбет кошой баткан бир кемпир баткан жокпу асыл жер айланайын бир кемпир баткан жокпу сен делип басып калган 80'den жаш нивак ашып калган кемпир жүрөт тянышандык айша деген кейпинен азып калган жүрөктө айыкпаган жарам бар дейт. Үйүм бар Тияншандын оттугунда, үйүмдөн кууп чыккан келиним, балам бар дейт. Өмүрдү өшөрүндө муз кылбай дейт. Өзүмдү өз улума муш кылбай дейт. Кудай ай, алыптын саң болот эле. Куураган күндү мага туш кылбай дейт. Мал жетсе ушул жерде өлөт дешет. Мал алып калганыңды көрөт дешет. Экинчи тележкага салып барып, трактор менен чугуп туруп көмөт дешет. Мезгилден металл кийген, жолунда куюндаган, агызып жатат жылдар, кыштактын ыйынмаган. Коксан эртең алар көз жумушса, кинди кан тамган жерден топурак буйурбаган. Чалдарда тагылып алып калганга, кемпирди эне кылып алып калганга, кагылайын кыргыз эле ай, кыштагын айлыңан бир жан адам чыкпаганга артыган бир. Ырысыбыз безип барат боздубары, ыйманыбыз кетип барат коштубаны. Этке мал тапшыргасып, тапшыра башташты азыр карыларын, ошто дагы, көлдө дагы жалал абат, чүйдө дагы. Кыз уланы улуусун баркташ эле, кыянаттык иштерге баспач эле, кыйналса да абийирин сакташчу эле, кыйын кезде итинде таштабаган кыргыз качан карысын ташташчу эле. Карач, канчалаган кесиң туруп, карайлап чырак жаккан кыштаңды, карачы уулдарыңды колуна бийлик тийсе, корсоңдоп өз элине манап болгон, карачы кыздарыңды кыршынында талак болгон, карачы кымызыңды кымыз эмес чалап болгон. Каалайсыңбы кыргыздын кем болушун, карыларын жоготуп жем болушун, оозуң гана деген мурдун айтып? Каалайсыңбы кыргыздын жок болушун? Каалайсыңбы кыргыздын шал болушун, карларын жоотуп зар болушун? Ушул кезде эл бошоп дүйнө билбей, улан кызы жалдырап мал болушун. Кыргыздар, токтогула, токтобосоң кайгы муң каптайт бир күн, каныңды кактайт бир күн. Элесин таштагандар эртең эле башыңа азап түссө, элин да таштайт билген. Атасын таштагандар ата журтун таштайт билген.
Шөлөбек Дүйшеевтин жүрөк тезген ушул эсиңе кел деген ырын миң санат рубрикабыздан кайра угууну каласаңыз, Азаттык чекиткеги сайтыбызга баш багыңыз. Кыргызстан билим берүү системасын реформалоого киришти. Ашыкбаш жогорку окуу жерлердин саны кескин кыскартылууда. Педагогтордун айлыгы аз аздан болсо да көтөрүлүп атат, бирок айрыкча элет жеринде мугалимдердин тартыштыгы таасын сезилүүдө. Ошол менен катар ата энелер жана педагогтор үчүн тандоо мүмкүнчүлүгү да пайда болду. Айрыкча шаарларда ар түркүн багыттагы менчик бала бакчалар менен мектептер ачылып атат. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 80 ашык жеке менчик мектеп, 100 жакын бала бакча бар. Атайын акы төлөп окуткан мындай мектептерге балдарын берген ата энелер билимдин сапаты мамлекеттик мектептерге караганда жогору экенин айтып атышат. Кабачыбыз Бакыт Асанов мектептеги Бишкектеги жеке мектептердин биринин иш тажрыйбасын билип келген.
Илим сапаттуу деп ишенем. Бирокта балдарды бакасаңыз сөгүнбөйт.
Бишкектеги илим аттуу менчик мектептин астанасын аттаганда эле 7-8 жашар уулун жетелеп чыгып келе жаткан Бишкектин тургуну Нарынбек Эсенбековго кез келиштик. Ай сайын аз эмес акы төлөп 3 уулун ушул мектептен окуткан Нарынбек мырза уулдары сапаттуу билим жана тарбия алып жатат деп ишенет.
Башка мектептерге барсаңар тамеки чегип сөгүнүп кыздары деле балдары деле сөгүнүп турат. Беркиндей мектептерге да берип көргөм, аларга ишенбейм мен.
Учурда Эсенбеков сыяктуу балдарына сапаттуу билим берүүгө умтулуп акчанын көзүн карабай менчик мектептерге өргөн ата энелер арбын. Биз баш баккан илим билим берүү комплекси Кыргызстанда менчик мектеп катары алгачкылардан ачылганына 20 жылдан ашты. Мекеменин курамында мектептен тышкары бала бакча да бар. Комплекстин директору Гүлжамал Эсеналиеванын айтымында акы төлөөгө жөндөмү жетик үй бүлөлөрдүн балдары атайын психологиялык тесттин негизинде кабыл алынат. Андан өткөн окуучулар бардык предметтерди тереңде окушат. Чет тилдерге да басым жазылат. Ата-энелер болсо балдарынын бааларын интернеттен алып турушат. Мектеп тууралуу анын директору Гүлжамал Эсеналиеваны угалы.
И учитель каждый отвечает за себя перед родителями.
Балдарын алып келген ата-энелерге биздин мугалимдер бир жылдын ичинде эмнелерди окута ала турганын айтып убада беришет. Ошого жараша ата-эне сапаттуу билим талап кылууга укугу бар. Ошондуктан эң мыкты мугалимдерди жумушка алабыз. Ошондой эле биз ар бир баланын өзгөчөлүгүнө жараша мамиле кылып, кызыгуусуна төп келгендей багыт беребиз. Балдарга өз оюн эркин айтып, өз тандоосун өзү кылуусуна шарт түзүлөт. Болбосо советтик системадан калган ыкма менен кадимки мектептерде кааласа каалабаса деле мээсине күчтөп ар нерсени коюп, анан-андан эч нерсе чыкпай жатпайбы.
Илимге киргендер бала бакча үчүн айына 9000 сомдон, мектепке 11500 сомдон акы төлөшөт. Кыргызстандын шартында бул кымбат турганына карабай. Балдарын мындай мектепке берүүнү каалагандар көп дейт Эсеналиева.
Родители понимают. Уже нет той категории. Раньше категория родителей была такая.
Мурун бизде кошунасын көрүп калып, ал бул жакта окутуп жатыптыр. Мен да окутушум керек деп балдарын берген күркүлдөр көп болчу. Азыр болсо анчалык мүмкүнчүлүгү болбосо да, баласына татыктуу билим берүүнү көздөп акчасын үнөмдөгөн ата-энелер көбөйдү. Анткени алар билим берүү эртеңки күнгө инвестиция салуу экенин түшүнүп калышты.
Бул орус, бул болсо немис.
Илимдин бөлмөлөрү, окуу куралдары, иши кылса бардык шарттары мамлекеттик мектептен кыйла дурус экени көз көрүнөт. Ар бир класста 10-15 тен эле окуучу отурат. Бул мектепке жергиликтүүлөрдөн тышкары Кыргызстанда иштеп жаткан башка өлкөлөрдүн элчиликтеринин кызматкерлери балдарын тапшырышат экен. Билим берүү министрлиги өлкөдө менчик мектептердин саны көбөйгөндүгүн тасдыктоодо. Сөз министрликтин маалымат катчысы Герес Жукеевада.
Кыргызстанда 86 жеке менчик жалпы билим берүүчү мектеп, 96 жеке менчик бала бакчасы бар. По каким критериям, канча зданиясы, канча сантиметр, канча бийиктиги эмне болуш керек, канча процент соотношенияда кадровый потенциал болуш керек. Толтурайм, абдан көбөйтүң бар экен, в общем.
Негизинен Кыргызстанда менчик мектептердеги акы 4000 сомдон башталып, бир нече миң долларга чейин жетет. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашса, аймактарда Сибат билим берүү мекемесинин кыргыз-түрк лицейлерин айтууга болот. Буларды окугандар ар кыл олимпиадаларда алдыңкы орундарга, республикалык тестирлөөдө мыкты жыйынтыктарга жетишкени үчүн коомчулукта сапаттуу билим берет деген ой калыптанып калган. Менчик мектептердин көбөйүшүн оң көрүнүш катары баалаган билим берүү адиси Аскарбек Мамбеталиев. Бирок карапайым адамдардын билимге ынак балдары да төлөй алгыдай болушу кажет деп эсептейт.
Кээ бир жеке менчик бар, бирок абдан кымбат. Бишин кымбат, анткени жеке менчик түзүүгө шарт түзүлгөн эмес. Шарт түзүлсө, ал кымбат болбой арзандама. Анткени канчалык көп болсо, курс ошончолук арзандайт. Эгер бирөө экөө эле түзүп койсо, анда анын акчасы ошончолук жогору болот. Кедейлер бара албайт.
Ал эми билим берүү министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров мамлекеттик мектептерге каржылоону күчөтүп, билим берүү сапатын жогорулатпаса, ортодогу ажырым күчөйө берет деп чочулайт.
Көпчүлүк мамлекеттик мектептерге караганда албетте жеке менчик мектептердин билим сапаты жогору. Мугалимдердин айлык акысын мамлекеттик мектептерге караганда көбүрөөк берет. Мектеп администрациясынын өнүгүүсүнө дайыма мүмкүнчүлүгүн түзөт. Бүгүнкү алдыңкы технологияларды колдонгонго дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүгүнкү күндөгү чындык нерсе мамлекеттик окуу жайларда билим берүүгө кете турган чыгымдарды камсыз сайылбай атат да мамлекет. Ошонун эсебинен билим сапатына бул өзгөчө кедергисин тийгизип атат.
Кыргызстанда баш аягы 2205 мектеп бар. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө 1300 ашык мугалим тартыш. Анткени айлыктын аздыгынан мамлекеттик мектептерде мугалимдер иштегилери келбейт. Ал ортодо каражаты жетип, билимдик капитал деп эсептеген ата-энелер балдарын менчик мектептерге беришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мындан ары Азаттыктын ар аптанын жекшемби күндөрү маданий күндөлүк берүүсүн уктурабыз. Маданий күндөлүк Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон маданий иш чаралар тууралуу кабарлайт. Сөз Санжит Уйтуновада.
Жума башында Бишкекке америкалык хип-хоп бийчиси Будда Стретч келди. Бийчи өз күйөрмандары менен кантип жолукту? Бул тууралуу кесиптешим Тимур Токтоналиев айтып бермекчи.
Хип-хоп бул жөн эле денени кыймылдатуу эмес.
ал ыргакты сезип, аны менен кошо жашаш керек. Сен бул хип-хоп, хип-хоп бул сен. Ушул сөздөр Нью-Йорктук хип-хоп бийчи Будда Стречти азыркы деңгээлине жеткирип, эми бул осуятты өз окуучуларына айтып жүрөт.
Жылдын аягы, 1970 жылдын башында Нью-Йоркто кылмыштуулук күчөп кеткен. Аны контролдогон 5 топтун сагылашуусунан улам далай күнөөсүз жарандар ажал тапкан. Акыры ал топтор чогулуп мындай болбойт, бир нерсе кылыш керек деп айтышкан. Анан кайсы райондон ким кыйын экенин ушул кезде алар билген өнөр бул би, рэп урдоо жана граффити тартуу аркылуу мелдештерди өткөрүүнү чечишкен. Ошентип бул стиль өзүнчө бөлүнүп хип-хоп деп аталып калган.
Түштүк кореялык рэпер Гангам Стайл ыры менен жер шарына атагы чыкканы маалым. Дүйнө ага бийлеп бүт электе YouTube'да жаңы клип пайда болуп, аны көргөндөрдүн саны миллионго жетти. Анда аскерде милдетин өтөп жүргөн Жокердин сүйгөн кызына жолуккусу келгени жана өзүнүн жогору турган офицердин тоскоолдугу баяндалган. Композитор Клод Мишел Шомбергтин Куугунтук жегендер операсына пародия катары жазылган булурдун клибине 80ге жакын чыныгы кореялык жоокерлер тартылган. Бейшемби күнү 7 февралда Берлинде кинофестиваль ачылды. Берлин фестивалі 1951 жылдан бери өтіп келеді. 1985 жылы аға қырғыз режиссері Төлемиш Океевтің Ағылбірстің тұқымы тасмасы қатышып, Күміш Аю сыйлығын жеңіп алған. Бұл 63-ші жылы өтіп жатқан бұл кинофестивальға орыс режиссері Борис Хлебниковтың «Узақ жана бақтылы өмір», қазақ режиссері Эмир Байғазиндің «Гармония сабағы» тасмалары қатышып жатады. Эми келе жаткан жумада болуучу иш-чараларга өтсөк. Өрүкзарлуу Баткендин өз алдынча облус болгонуна аз эле жыл болду. 1999-2000 жылдары бул аймакта өткөн коогалуу окуя далай жүрөктөргө так салганы маалым. Учурда Баткен облустук театрда ошол күндөрү каза тапкан жоокерлерди эскерүүгө даярдык жүрүп жатат. Бул тууралуу театр жетекчиси Абдыкадыр Жакшылыков билдирди.
14-түндө болсо ушул алган согушуна катышкан жана Баткен окуясына катышкан ардагерлерге арнап биз чоң концерт дагы даярдап койгон турабыз. Ал концерттин астында бир 10-15 мүнөттүк ушу Баткен окуясын чагылдырган эскерүү бир реквием десек болот, ошондой бир тренировка даярдаганбыз. Ошону дагы көрүүчүлөргө, ардагерлерге тартуулайлы деп атабыз.
А эми жакынкы күндөрү кандай спектакльдерди пландап атасыздар? Ошол тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиз.
Эми негизи спектакльдер февраль марттан баштап коюла баштайт. Февраль айында сүйлөшүүлөр жүрүп макулдугун алдык элек. Кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев келип бир спектакль коюп берейин деди, макулдугун берди эле. Ошону күтүп атабыз. Келсе бир жакшы чоң окуя болот болуш керек бизге. Анан ал спектакльди өзүбүздүн көрүүчүлөргө сунуштап, областка сунуштап, анан ушу Бишкекке көлгө чейин быйыл алып барсак деген оюбуз бар.
Ал эми Жалал Абад облусунун Барпы театрында 11 февралдан тартып 27 февралга чейин Апендинин жоруктары спектакли коюлат. Бул тууралуу театр жетекчиси Бахтияр Сыдыков кабарлады. Бишкекте болсо 12 февраль күнү Арсен Өмүрәлиев атындагы шаардык театрда эсимде спектакли болот. Аны казак режиссёру Бекпулат Парманов коймокчу. 16 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында эл акыны Байдылда Сарнагоевтин 80 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өтөт. Ал эми дем алыш күнү 17 февралда күндүзгү саат 11:00 Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында Маша жана Аю деген аталыштагы орус тилиндеги спектакль коюлмакчы. Урматтуу угармандар, сиздер өтүп кеткен жана келе жаткан аптанын маданий кабарлары менен тааныштыңыздар. Ар дайым маданиятыбыз бийик болсун. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз-орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чекит кейжи жана Русчекит Азаттык чекит кейжи сайттарында.
Құрматты қармандар, біз таңғы азаттықтың жарым сағаттық чарылышын ұшыменен жиынықтайыз. Сіздер мені Түрек Құлдоров болды. Біздің толқында жылдырбай тұрыңыздар. Әлкені сағат 8-де жаңы беруіз оғы чықмақшы.